Yle Areena.
Minä. Sinuhe. Senmutin ja hänen vaimonsa Kipan poika. Kirjoitan tämän. En ylistääkseni jumalia, sillä jumaliin olen kyllästynyt. En ylistääkseni faaraoita, sillä heidän tekoihinsa olen kyllästynyt. Vaan itseni tähden minä tämän kirjoitan. Totuus on viiltävä veitsi. Totuus on parantumaton haava ihmisessä. Totuus on lipeä, joka katkerana syö sydäntä. Siksi nuoruutensa ja voimansa päivinä mies pakenee totuutta ilotaloihin ja sokaisee silmänsä työllä ja kaikenlaisilla toimilla, matkoilla ja huvituksilla, vallalla ja rakennuksilla. Mutta tulee päivä, jolloin totuus lyö hänen lävitseen kuin keihäs. Eikä hänellä sen jälkeen ole enää iloa ajatuksistaan, eikä kättensä töistä, vaan hän on yksin. Ihmisten keskellä hän on yksin, eivätkä jumalat tuo apua hänen yksinäisyyteensä. Minä, Sinuhe, kirjoitan tämän itseni tähden, koska tieto kalvaa sydäntäni ja kaiken ilon olen menettänyt elämästä. Kuninkaallisen kallonporaaja Ptahorin suosituksesta minä, Sinuhe, pääsin Ammonin suureen temppeliin. Mutta ennen kuin sain jalallani astua elämäntaloon, opiskellakseni lääkäriksi, oli minun suoritettava alimman asteen pappistutkinto jumaluusopillisessa tiedekunnassa.
Valmistautukaa vihkimykseen. Ensin kylvette temppelin lammikossa, sitten tukkanne ajellaan ja pukeudutte karheisiin vaatteisiin. Aterianne olkoon leipäpala ja kupillinen vettä. Vihkimyksen yhteydessä Ammon ilmestyy ja puhuu jokaiselle teistä.
Miksi minä epäilen? Lääkärille ei mikään saa olla liian pyhää. Eikä hän kumarra muuta kuin kuolemaa. Mutta ehkä esiripun takana kaikkein pyhimmässä on jotakin, mistä en tiedä. Ehkä Ammon ilmestyy minulle. Ja antaa sydämelläni rauhan.
Tätä kaikkia ajattelin harhaillessani temppelin maalikoille sallitussa käytävässä. Silloin tuli vastaani kaunis nainen, jonka vaate oli ohuinta pellavaa. Niin että hänen rintansa ja lanteensa näkyivät sen lävitse. Hänen huulensa, poskensa ja kulmakarvansa olivat värjätyt. Ja hän katsoi minuun ujostelematta.
Mikä on nimesi, kaunis nuorukainen?
Sinuhe.
Sinuhe. Sinä siis pelästyt kovin äkkiä ja pakenet, jos sinulle uskoo salaisuuden. Kuten se sadun sinuhe?
Miksi pelkäisin? Tuleva lääkäri ei pelkää mitään salaisuutta.
Kanan poika piipittää jo ennen kuin on pystynyt kuorensa puhkaisemaan. Mutta onko tovereittesi joukossa nuorukaista, jonka nimi on Metufer?
Tunnen hänet. Mutta miten voin noutaa hänet tänne, kun en tiedä nimeäsi? Enkä sanoa, kuka häntä kutsuu.
Hän tietää kyllä.
Sanon Metuferille, että nainen, nuorempi ja kauniimpi kuun jumalatarta, kutsuu häntä. Silloin hän tietää, kuka olet. Sillä varmaan kukaan, joka kerran on sinut nähnyt, ei koskaan voi sinua unohtaa.
Eikö tätä kaunista päätä palele, kun pojan kiharan vasta ajeltu sitä koristamasta? Puhutko totta? Olenko kaunis? Katso minua tarkemmin. Et vastaa. Olen varmaan mielestäsi vanha ja ruma nainen, joka ei ilahduta kauniita silmiesi. Mene siis noutamaan Metuferni, niin pääset minusta. Kenties sinun ei tarvitsekaan hakea häntä. Kenties minulle riittää, että sinä iloitset kanssani, sillä muuten minulla ei ole ketään, joka minua ilahduttaisi.
Minä tiedän jo, kuka olet. Miehesi on matkustanut pois. Ja sydämesi on petollinen ansa. Ja sylisi polttaa pahemmin kuin tuli.
Niinkö luulet? Se ei suinkaan ole totta. Sylini ei polta kuin tuli, päinvastoin. Sanovat sitä varsin suloiseksi. Koeta itse. Anna kätesi. Vie se rinnalleni. Et varmaan usko sittenkään. Kangas on ehkä tiellä. Siirrän sen syrjään. Tule kanssani sinuhe, niin juomme viiniä ja iloitsemme yhdessä.
En saa poistua temppelin alueelta. Minun on pysyttävä puhtaana, kunnes minut vihitään. Muuta minut karkotetaan täältä, enkä koskaan pääse elämän taloon. Armahda siis minua.
Olet kovin kainonuorukainen, sinuhe. Ylhäiset ja rikkaat tarjoavat minulle koruja ja kultaa, jotta kutsuisin heitä iloitsemaan kanssani. Mutta sinä haluat pysyä puhtaana, sinuhe.
Tahdot varmaan, että kutsun Metuferin.
Ehkä en enää tahdo, että kutsut Metuferin. Ehkä haluan, että eroamme ystävinä, sinuhe. Sen tähden sanon sinulle myös nimeni. Ja se on Nefer, Nefer, Nefer. Koska minua pidetään kauniina, eikä kukaan, joka kerran on sanonut nimeni, voi olla toistamatta sitä toisen ja kolmannenkin kerran. Myös on tapana, että ystävät antavat erotessaan toisilleen lahjoja, jotta eivät unohtaisi toisiaan. Siksi pyydän sinulta lahjaa. Anna siis lahja. Suutele minua. Kiitos. Se oli kaunis lahja. mutta olet varmaan muukalainen kaukaisesta maasta, koska et vielä ole oppinut suutelemaan. Vai miten on mahdollista, että Teban tytöt eivät ole vielä opettaneet sinulle tätä taitoa? Myös minun on annettava sinulle lahja, jotta et unohtaisi minua. Ota tämä sormus. Kun sinut on vihitty ja pääset elämän taloon, voit antaa kaivertaa sinettisi tähän kiveen, niin että olet rikkaiden ja ylhäisten veroinen. Mutta muista myös, että se on vihreä, koska minun nimeni on Never Never Never. Ja koska on sanottu, että silmäni ovat vihreät kuin niili kesän paateessa.
En voi ottaa sormustasi. Never. 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 En silti milloinkaan unohda sinua.
Hupsu poika. Pidä sormus, koska niin tahdon. Pidä se oikkuni tähden. Vielä kerran se tuottaa sinulle korkean koron. Muista myös aina varoa naisia, joiden syli polttaa pahemmin kuin tuli.
Sisareni. Sisareni. Se merkitsee. Ja tulee merkitsemään ikuisesta ikuiseen. Rakastettuni.
Nyt kerron, miten Ammon ilmestyi minulle. Meitä oli 5 nuorukaista. Moose, Mata, Nefru, Amoose ja minä Sinuhe, Senmutin poika. Kaikki olimme vakavia ja seurasimme pappia. Ja temppelin suljettuun osaan. Ammon purjehti veneessään lännen vuorten taakse. Vartijat puhalsivat hopeatorviinsa ja portit suljettiin. Pappi oli syönyt hyvän aterian. Öljy vuoti pitkin hänen kasvojaan ja posket punoittivat viinistä. Naureskellen hän kohotti esiripun ja antoi meidän katsoa kaikkein pyhimpään. Suunnattomista kivenlohkareista hakatussa kammiossaan seisoi Ammo. Ja hänen päähineensä ja kauluksensa jalokivet loistivat pyhien lamppujen valossa, punaisina, vihreinä ja sinisinä, kuin elävät silmät.
Valvokaa ja rukoilkaa tämän esiripun edessä. Kenties Ammon kutsuu teitä, sillä hänellä on tapana ilmestyä vihittäville ja kutsua heitä nimeltä ja puhutella heitä, jos he ovat sen arvoisia. Nyt pudotan esiripun. jätän teidät nyt. Pysykää tässä esihallissa ja valvokaa pimeässä.
Minäpä otin lampun mukaani. Missä se on? Tässä. Piilotin sen olkavaatteeni alle. Hupsuahan olisi istua pimeässä. Amose, mene kaikkein pyhimpään ja ota sieltä pyhä tuli lamppuun.
Anna tänne. Minä otin mukani leipää ja lihaa. Kuka haluaa?
Anna minulle.
Sinua. Haluatko? En. Kiltti poika. Kuulijainen. Tottelee ohjeita.
Tiedätkö, että Sekhmetin temppeli on tuolla Ammonin temppelin takana? Minulla ei olisi mitään vastaan valvoa siellä ja syleillä jumalattaren alastomuutta juuri nyt. Ei liioin minulla.
Vaiko kun en älynyt ottaa viiniä mukaani?
Mitä tässä suotta valvomaan? Minä ainakin aion nukkua.
Sethin nimeen. Kovia nämä kivet.
Pian olin ainoa, joka valvoi. Syvä hartaus ja kaipuu valtasi minut. Ajattelin, että olin täyttänyt kaikki määräykset, pitänyt itseni puhtaana ja paastonnut, jotta Ammon voisi ilmestyä minulle. Kuuntelin jokaista rasahdusta. Kaikki aistit valppaina. Mutta temppeli oli kylmä ja äänetön. Aamu sarasti, eikä mitään tapahtunut.
Viittävät Mata, Moose, Nefru, Amose ja Sinuhe. Oletteko valvoneet ja rukoilleet niin kuin on käsketty? Ansaitakseni vihkimyksenne.
Olemme valvoneet ja rukoilleet.
Onko Ammon lupauksensa mukaan ilmestynyt teille?
Hän ilmestyi lupauksensa mukaan.
Totisesti hän ilmestyi.
Hän ilmestyi.
Minulle hän ilmestyi poikansa Hooruksen hahmossa. Istahti haukkana olkapäälleni ja sanoi, ole siunattu Moose. Olkoon työsi siunattu, jotta kerran istuisit kahden portin talossa ja käskisit lukuisia palvelijoita.
Entä sinä, Sinuhe? Etkö olekaan arvollinen vihittäväksi? Eikö Ammon ilmestynyt sinulle minkäänlaisessa hahmossa? Eikö edes pienenä hiirenä, sillä lukemattomissa hahmoissa hän saattaa ilmestyä?
Aamu varhaisella näin pyhän esiripun liikkuvan. Mutta muuta en nähnyt. Eikä Ammon puhunut minulle.
Ellet ole kuunnellut Ammonin ääntä, en voi antaa sinulle vihkimystä. Mutta tämä asia on pian autettu, sillä tahdon uskoa, että tarkoituksesi ovat hyvät.
Minä arvaan, mitä nyt tapahtuu.
Sinuhe, uniteko, missä olet? Astu äkkiä kasvojeni eteen ja kumarra minua, sillä minulla on kiire, enkä jouda sinua koko päivää odottelemaan.
Ammon kutsuu sinuhe. Mene kaikkein pyhimpään.
Mene.
Lankea maahan hänen edessään.
Mene.
Sinuhe, Lenkin, Sika ja Paviaani, oliko päissäsi, koska nukuit, kun
kutsuin sinua. Tietäisit kuvota kuraan aivoon ja syödä mutaan koko ikäsi. Mutta nuoruutesi nähden armahdan sinua, vaikka olet tyhmä, laiska ja likainen. Sillä armahdan jokaisen, joka minuun uskoo. Mutta muut viskataan manaan kuiluun.
Erotin yliluonnollisen äänen kuminasta papin äänen. Tyrmistyin ja kauhistuin. Ääni vaikeni, mutta minä jäin makaamaan Ammonin kuvan eteen, kunnes pappi tuli ja potkaisi minut syrjään. Ja toverini alkoivat kantaa sisään suitsukkeita ja punaisia vaatteita. Tyhjä oli pääni, tyhjä myös sydämeni. Sillä en enää uskonut jumaliin. Mutta pääni voideltiin öljyllä. Ja minut vihittiin Ammonin papiksi. Sain todistuksen, joka oikeutti minut pääsemään elämän taloon. Astuin sinne täynnä kunnioitusta, uskoen löytäväni sieltä kaiken maisen viisauden ja hyvyyden. Ensimmäiseksi meidän piti oppia puhtaus. Pian tiesimme unissammekin, että veitsi on puhdas vasta tulella puhdistettuna ja vaate puhdas vasta lipeässä ja vedessä keitettynä. Meidän oli käytävä lävitse oppi lääkkeistä, tunnettava kasvit, opittava kuivaamaan ja uuttamaan ne, sillä lääkärin on tarpeen vaatiessa osattava itse valmistaa lääkkeensä. Meidän oli opittava ruumiin osien nimitykset ja eri elinten toiminta ja tarkoitus. Meidän oli opittava käyttämään veistä ja hammaspihtejä, ja harjaanutettava kätemme tuntemaan ihmisen vaivat. Meidän oli pystyttävä tuottamaan kipua ja vaimentamaan kipua. Meidän oli opittava erottamaan pienet vaivat suurista, hengen vaivat ruumiin vammoista. Meidän oli opittava seulomaan valheesta totuus potilaan puheissa ja tekemään tarpeelliset kysymykset. Kuta pitemmälle edistyin opinnoissa, sitä syvemmin tunsin, miten vähän tiesin. Minä menestyin hyvin, ja minusta tuli tovereitteni käskijä ja opettaja. Joskus sain myös lahjoja, ja annoin kaivertaa nimeni, Sinuhe, vihreään kiveen, jonka Nefer oli antanut, painaakseni sillä sinettini lääkemääräysten alle. Opin myös näkemään, ettei kuolema ole lääkärille pelottava, ja että kuolema sairaalle on usein armelias ystävä, niin että ihmisen kasvot monesti hänen kuollessaan ovat onnellisemmat kuin hänen elämänsä köyhinä päivinä. Kuitenkin olin sokea ja kuuro, kunnes tuli heräämisen päivä. Niin kuin kerran poikana, jolloin kuvat, sanat ja kirjaimet alkoivat elää minulle. Tuli hetki, jolloin silmäni avautuivat ja kysyin itseltäni, miksi? Sillä kaiken tiedon pelottava avain on kysymys. Miksi? Se on väkevämpi tootin ruokoa ja voimallisempi kiveen hakattuja kirjoituksia. Tämä tapahtui näin.
Olen varmaan hedelmätön, sillä olen jo 40 vuotta täyttänyt enkä ole saanut lasta. Yhtäkkiä kuitenkin kuukautiset vaivani lakkasivat ja minä huolestuin. Nyt epäilen, että paha henki on mennyt minuun ja myrkyttänyt ruumiini.
Niin kuin oli käsketty, otin jyviä ja upotin ne multaan. Muutamat jyvät kastelin niilin vedellä, mutta muut vaimon ruumiin vedellä. Mullan panin auringon lämpöön ja käskin naisen palata jonkin päivän kuluttua. Siihen mennessä idut olivat nousseet ja niilin vedellä kastellut olivat pieniä, mutta muut rehottivat vihantina. Oli siis totta se, mitä oli kirjoitettu.
Miten on laitani?
Iloitse, vaimo, sillä pyhä Ammon on armeliaisuudessaan siunannut kohtusi. Ja olet saava lapsen.
Uskon, että on totta, mitä sanot. Ota lahjana tämä hopearengas. Se painaa 2 demeniä. Ota se, sillä minä olin jo aikaa menettänyt toivoni. Onko se poika?
Se on poika.
Ammon sinua siunatkoon. Ota vielä tämä toinenkin rengas. Se painaa yhtä paljon.
Otin renkaat. Mutta vaimon mentyä menin kysymään opettajaltani.
Miten on mahdollista, että ohran jyvä tietää sen, mitä kukaan lääkäri ei voi tutkia, tietää tai nähdä, ennen kuin raskauden merkit ovat silmin havaittavissa?
Koska niin on kirjoitettu.
Mutta miksi niin tapahtuu?
Ammon on kaikkien jumalien kuningas. Hänen silmänsä näkee naisen kohtuun, johon siemen on vuotanut. Jos hän sallii hedelmöittämisen tapahtua, niin miksi hän ei sallisi ohran jyvän vihannoida mullassa, jos sitä kastelee hedelmöittyneen naisen ruumiin vedellä?
Entä miksi syöpyvä haava on poltettava, mutta tavallinen haava voideltava ja sidottava?
Koska niin on tehty aina ennen.
Miksi home- ja hämähäkin verkot parantavat paiseita?
Koska niin on tehty aina ennen.
Miksi parantavan veitsen käyttäjällä on oikeus tehdä vain ne 182 leikkausta ja viiltoa, jotka on kirjoitettu, mutta ei mitään enempää? Koska vain ne on kirjoitettu kirjoihin ja kuvattu kirjoissa.
Koska niin on tehty aina ennen.
Kyselin liian paljon. Ja minua alettiin katsoa karsaasti. Eräänä iltana riisuin valkoisen lääkärin pukuni. Ja lähdin ulos elämäntalosta. Teba oli muuttunut. Näin sen kulkiessani Oinasten tietä ja mennessäni torien poikki. Kaikkeen oli tullut uusi levottomuus. Ja ihmisten vaatteet olivat käyneet yhä ylellisemmiksi. Viinituvista ja ilotaloista kantautui Syyrian rämisevä musiikki. Ja yhä enemmän vieraita sanoja kuului kaduilla. Egyptin rikkaus ja mahti oli ääretön. Eikä vihollinen vuosisatoihin ollut astunut sen kaupunkeihin. Mutta kaikkien katse oli levoton. Ja kaikilla oli kiire. Ja kaikki odottivat jotakin uutta. tyytymättä tähän päivään. Menin kotiin katsomaan vanhempiani.
Sinuhe, poikani. Olen jo vanha. Tuskin enää jaksan hoitaa tointani. Silmäni ovat huonontuneet. En enää erota kirjaimia paperista.
Sinuhe, poikani. Hyvä, että vielä sain sinut nähdä. Kohta pääsen hautaan. Isä on säästöillään ostanut meille molemmille haudan kuolleiden kaupungissa, jotta voittaisimme kuolemattomuuden. Sinne minä kaipaan.
Jos haluatte, kirjoitan teille kuolleiden kirjan hautaan pantavaksi. Hyvän ja virheettömästi kirjoitetun, jotta ette eksyisi pitkällä matkallanne.
Tee se, sinuhe poikamme. Se olisi meille suuri ilo.
Lähetän sen teille elämäntalosta.
Minulla on ranteessa 2 hopearengasta, siis 4 debeniä hopeaa. Menen etsimään ystäväni Totmesin, jotta ilahduttaisimme itseämme viinillä, koska kysymyksiini en kuitenkaan koskaan saa vastausta. Ehkä löydän hänet Taahin temppelikoulusta.
Sinä lienet portinvartija. Onko oppilas Totmes vielä täällä?
Ei. Hänet on jo aikaa sitten karkotettu tästä koulusta. Syyrialainen ruukku on viinituvan nimi. Mene sinne.
Sinuhe! Kautta savevalajan levy. Terve sinu.
Totmes, ystävä. Sydämeni on paisunut surusta ja kaikki on turhanpäiväistä. Siksi hain käsini sinut, jotta ilahduttaisimme sydäntämme viinillä. Sillä kukaan ei vastaa minulle, kun kysyn. Miksi?
Minulla ei ole mitään, millä ostaa viiniä.
Minulla on ranteessani 4 debeniä hopeaa.
Istu. Oletko pappi vai miksi pääsi on ajeltu?
Olen pian valmis lääkäri. Isäntä, viiniä.
Minulla on varastossani Sidonin ja Vibloksen viinejä, joiden sinettejä ei vielä ole murrettu ja jotka ovat myrhästä makeita. Ne nousevat päähän kuin kauniin tytön hymy ja tekevät sydämen iloiseksi.
Olin lukevinani ovesta, että täällä tarjotaan myös satamaviiniä.
Myös sekoitettuja viinejä tarjoan kirjavista maljoista.
Me otamme sekoitettua viiniä.
Heti paikalla. Orja, tuo vieraille pahdettuja lootuksen siemeniä.
Sinä olet laihtunut. Ja suoraan sanoin tullut vanhemmaksi.
Niin sinäkin.
Pahdettuja lootuksen siemeniä.
Ja tässä malliat.
Jumalalliselle savenvalajalle. Rutto syököön taidekoulun ja sen opettajat.
Ammonin nimeen. Vuotakoon hänen veneensä ikuisesti, haljetkoon hänen pappiensa mahat. Ja rutto syököön tietämättömät opettajat. Elämäntalossa.
Älä pelkää. Tässä kapakassa on lyöty halki niin monta ammonin korvaa, että ne ovat kyllästyneet kuuntelemaan. Me tänne päätyneet olemme kadotettuja muutenkin. Minä en saisi edes leipää ja olutta, eli olisi keksinyt ruveta piirtämään kuvakirjoja rikkaiden lapsille. Katso.
Kalju pieni pappi taluttaa köydestä suurta faaraota kuin uhrieläintä temppeli. Pieni faarao kumartaa ammonin mahtavaa patsasta.
Eikö näin ole? Myös vanhemmat nauravat kuville, koska ne ovat mielettömiä. Onhan naurettavaa, että hiiri hyökkää kissan kimppuun. Ja yhtä naurettavaa on, että pappi taluttaa faaraota. Mutta ne, jotka tietävät, alkavat ajatella kaikenlaista. Siksi minulle riittää leipää ja olutta. Kunnes papit antavat vartijoiden nuijia minut hengiltä jossakin kadun kulmassa. Sellaista on tapahtunut.
Juokaamme. Totmes, onko väärin kysyä miksi?
Tietysti se on väärin. Sillä ihmisellä, joka uskaltaa kysyä miksi, ei ole kotia eikä kattoa, eikä yösijaa Kemenmaassa. Kaiken on oltava niin kuin ennen. Tiedäthän sen. Lapisin ylpeydestä ja ilosta, kun pääsin taidekouluun. Ja opin paljon hyvää. Opin, miten taiteilija pitää piirrintä ja miten talttaa käsitellään. Ja miten malli muovataan vahaan ennen kuin käydään käsiksi kiveen. Ja miten kivi kiiloitetaan ja miten värilliset kivet yhdistetään. Ja miten alabasteri maalataan. Mutta kun himoitsin muovata sellaista, mistä uneksin, nousi seinä eteeni. Ja minut pantiin sotkemaan savea muille. Sillä ennen kaikkea muuta on kaava. Taiteella on kaava, niin kuin kirjaimilla. Joka siitä poikkeaa on kirottu. Aikojen alusta on määrätty, miten kuvataan seisova ihminen ja istuva ihminen. Aikojen alusta on määrätty, miten hevonen kohottaa jalkojaan ja miten härkä vetää reke. Aikojen alusta on määrätty, miten taiteilijan on suoritettava työnsä. Ja joka siitä poikkeaa. Hän ei ole kelvollinen temppeli. Ja häneltä kielletään kiviä taltta. Sinuhe, ystäväni, minäkin kysyin miksi. Sen tähden istun tässä kuhmuja päässä.
Juokaamme, sillä mieleni kevenee. Enhän enää ole yksin.
Sinuhe, me synnyimme outoon aikaan. Kaikki liikkuu ja muuttaa muotoaan. Vaatteet, sanat, tavut. Eivätkä ihmiset enää usko jumaliin, vaikka pelkäävätkin heitä. Sinuhe, ystäväni, ehkä synnyimme elämään maailman päivänlaskun aikaa. Sillä maailma on jo vanha, kun 1000 ja 2000 vuotta on kulunut pyramidien rakentamisesta. Kun ajattelen sitä, tahtoisin kallistaa pääni käsien varaani. Itkeä kuin lapsi.
Juokaamme. Sydämeni kevenee nuolen nopeaksi kuin pääskynen talven kynnyksellä. Minä haluaisin lukea ääneen runoja ja syleillä koko maailmaa.
Menkäämme ilotaloon. Menkäämme kuuntelemaan musiikkia ja katselemaan tanssivia tyttöjä. Jotta sydämemme ilahtuisi, emmekä enää kysyisi, miksi. Emmekä enää vaatisi maljaamme täytenä.
Me lähdimme. Ja minä opin tuntemaan teeman, missä koskaan ei ole yötä. Huvitalojen edessä leimusivat soihdut. Ja orjat kantoivat juosten kantotuoleja. Ja viinituvan ovesta näimme neekerien takovan kumisevia rumpuja. Ilotalojen tytöt istuituivat viereemme ja pyysivät tarjoamaan viiniä, koska heidän kurkkunsa olivat kuivat kuin olki. Ja kaunis nainen nojasi kylkensä kylkeäni vasten. Sanoi, että minulla on viisaat silmät. Hänen silmänsä eivät kuitenkaan olleet vihreät kuin niili kesän pahteessa. Ja siksi minä vain join. Enkä halunnut nimittää häntä sisarekseni ja pyytää häntä iloitsemaan kanssani. Niin että viimeinen, minkä muistan, oli neekerin vihainen potku takapuolessani ja kuhmu, jonka sain päähäni pudotessani portaalta. Sinä aamuna saavuin elämän taloon silmät turvonneena, eikä kuparin palastakaan ollut taskussani. En tuntenut enää pienintäkään halua kysyä, miksi.
Mitä tulee sinusta, kun yökaudet juokset muureilla ja juot viiniä mittoja laskematta? Mitä tulee sinusta, joka vietät aikasi ilotaloissa? Tule huoneeseeni, niin annan sinulle juoman, joka puhdistaa vatsasi.
Tunsin oloni paremmaksi ja ymmärsin, että viini ja ilotalotkin olivat sallittuja elämäntalossa, kunhan vain lakkaisin kysymästä, miksi.